Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom prezenta o scurtă monografie a orașului Cluj-Napoca. Menționăm că pentru realizarea emisiunii s-a folosit drept suport bibliografic Ion Miclea, Cluj-Napoca, editura Sport Turism, București, 1985. Cele mai vechi urme de existență materială pe aceste meleaguri ne parvin din epoca Neoliticului Mijlociu, vestigii scoase la iveală cu prilejul săpăturilor efectuate în vederea construirii gării feroviare în 1870, pentru ca un secol mai târziu, cercetări arheologice sistematice, organizate la Gura Baciului, să aducă la lumină vase de ceramică, amulete, precum și 8 sculpturi în piatră, atestând astfel cea mai veche cultură neolitică sigură de pe întreg cuprinsul României. Mărturii din epoca bronzului s-au găsit apoi atât în cartierul Mănăștur, cât și în Piața Libertății. Din cea de-a doua vârstă a fierului, din secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, se păstrează în Muzeul de Istorie al Clujului obiecte prețioase, printre care un coif placat cu aur, ce vorbesc cu toate convingător despre existența pe aceste meleaguri a unei așezări a populației dace ce purta numele de Napoca. Romanii au păstrat vechiul toponim dacic, fapt confirmat de altfel de prima atestare documentară a denumirii localității, mențiune ce datează din anii 107-108 era noastră și se găsește în inscripția de pe miliar ce se referea la construirea drumului dintre Pătai, Saturda și Napoca, în vremea aceea un simplu vicus. Cu prilejul vizitei de la anul 124 a împăratului Hadrian, în Dacia, localitatea este ridicată la rang de municipiu, pentru ca apoi municipiul să fie un timp capitala provinciei Dacia Porolisensis. Mai târziu, Marcus Aurelius l-a ridicat la rangul de colonia, în care calitate a fost unul dintre cele mai importante centre economice și politice ale Daciei Romane. Orașul roman, situat cam în zona centrală a municipiului actual, a cunoscut o puternică dezvoltare. El dispunea de fortificații de piatră, clădiri și necropole impozante, ateliere diversificate, un comerț înfloritor. N-a avut însă garnizoană. Apărarea era asigurată de o unitate de cavalerie cantonată în castrul de la Gilău. Interesant de remarcat este faptul că pe acest perimetru al așezării antice s-au ridicat, în trepte marcate de evoluția istorică în timp a societății, rând pe rând, zidurile cetăților și ale edificiilor moderne, înlocuindu-se mereu unele pe altele, extinzând continuu raza localității, dar păstrându-i consecvent vatra tradițională, astfel încât atestările materiale de veche civilizație, provenite din săpături arheologice, sunt azi relativ puține, fiind aproape imposibil de realizat, altfel decât cu prilejul unor reorganizări în sistematizarea orașului. Dar orașul a fost mereu un punct de referință și de interes politic, economic or social, pentru întreg cuprinsul ținuturilor înconjurătoare. Thank you. Există numeroase dovezi ale continuității vieții în Napoca după retragerea stăpânirii romane. În zona cartierului Mănășturi și în satul Florești s-au găsit urme ale unei locuiri daco-romane din secolul al IV-lea era noastră. Tot de atunci poate fi datat și cimitirul roman din strada Plugarilor. Alte descoperiri recente, vestigii ale gepizilor în cartierele Someșeni și Cordoș, un cimitir slav la Someșeni, morminte maghiare din secolul al X-lea, vorbesc despre contactul autohtonilor cu diferite popoare migratoare. Așa cum menționează cronica notarului anonim al regelui Bela al III-lea, important izvor istoric care consemnează evenimentele petrecute la începutul secolului al X-lea, în momentul pătrunderii triburilor maghiare în podișul Transilvaniei, românii de aici aveau o temeinică organizare politică, fiind conduși de duci sau voievozi locali. Ținutul de pe Someșul Mic se afla sub stăpânirea lui Gelu, care își avea foarte probabil reședința la Dăbâca, circa 30 km nord-est de Cluj, unde s-au descoperit vestigiile cetății medievale, cu același nume, fortificație ce a jucat un rol de seamă în istoria Transilvaniei în perioada secolelor 9-15. După ce Tuhutum a cucerit ducatul lui Gelu în secolul al X-lea, așezarea începe să se dezvolte pe două coordonate. Una, aceea castrului, Castrum Clus, cu o pondere importantă în vreme, alta a satului alăturat. Pentru prima dată, noua denumire a așezării Cluj apare într-un act din anul 1213 sub forma Castrenses de Clus, Castrum Clus. Aceasta nu este o etichetă adusă din afară, cum s-a crezut multă vreme, ci o formă lexicală proprie populației autohtone. Academicianul Ștefan Pascu argumentează convingător acest lucru. După ce Imperiul Roman și-a retras legiunile și administrația din Dacia, pe întreg teritoriul a continuat să se vorbească o latină populară, în care locului îngust închis între dealuri pe firul Albiei unui râu învolburat, i s-a spus firesc Clusus, adică închis. Maghiarii și-au însușit mai ușor noua denumire Cluzvar, adică cetatea Cluj, din care s-a format apoi Colosvar, pentru ca germanii să-i spună ulterior Klausenburg. Subliniem deci faptul că denumirea de origine romană a așezării constituie ea însăși o dovadă a continuității populației daco-romane și apoi românești pe aceste meleaguri. Cetății clujene îi se alătură în secolul al XII-lea mănăstirea Sfânta Maria, amplasată pe actualul perimetru al cartierului Mănășturi, în vecinătatea mănăstirii, dezvoltându-se rapid satul. Marea invazie tătară din anul 1241 a afectat grav cetatea, mănăstirea și așezarea din preajma acestora, dar, în scurt timp, viața și-a croit mai departe cursul normal. De-a lungul evului mediu, întregul complex de aici va mai avea de suportat vicisitudinile vremurilor, însă localnicii, trudind necontenit pentru înflorirea așezării, vor determina ca aceasta să reînvie de fiecare dată ca pasărea Phoenix din propria-i cenușă. La 1277, o mare răscoală a sașilor din Transilvania, ridicați pentru revendicări sociale, se extinde și cu repeziciune, cuprinzând și Clujul, care este devastat. Până în anul 1282, se fac eforturi masive de repopulare a orașului. Acum însă târgul dezvoltat la adăpostul cetății va căuta să-și sporească breslele, care vor lua în grija lor turnurile și bastioanele de apărare, fără a neglija comerțul și agricultura, astfel încât, în anul 1316, Carol Robert ridică localitatea la rangul de oraș. La 1366, orășenii din Cluj, împreună cu sătenii din Florești, au atacat mănăstirea de la Cluj-Mănășturi, care exploata pe locuitorii așezării. După secolul al XIV-lea, când localitatea iese de sub tutela mănăstirii de la Cluj-Mănășturi, asistăm la o dezvoltare impetuoasă a orașului, devenit repede cunoscut prin intensul său comerț și prin producția breslelor, de pielari, postăvari, atât în țările române de la sud și est de Carpați, cât și în Ungaria și Boemia, Moravia, Austria, Polonia și Italia. Construcțiile și chiar artele cunosc acum o înflorire aparte. La 1373, frații Martin și Gheorghe, fiii pictorului Nicolae din Cluj, primesc din partea împăratului german Carol al IV-lea comanda unei statui ecvestre a Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, o capodoperă a artei medievale ce înfrumusețează hradul praghez. O copie a aceleiași, executată chiar de către autori, se află pe strada Cogălnicianu din Cluj-Napoca, împodobind orașul de baștină al autorilor. O dată importantă în istoria Clujului este 2 iulie 1405, când orașul obține un privilegiu regal care îi dădea dreptul să se înconjoare cu ziduri, să ridice turnuri metereze și să facă șanțuri de apărare. Totodată, orașul este scos de sub jurisdicția voievozilor Transilvaniei, acordându-i se dreptul de a-și alege anual 12 jurați care desemnau un primar. Împreună, ei judecau pricinile ivite între orășeni. Zidurile de apărare ale Clujului ocroteau o suprafață de circa 45 de hectare. Paza și întreținerea zidurilor și a turnurilor de apărare cădeau în grija breslelor de meșteșugari, purtând numele acestora. În anii 1437-1438, marea răscoală populară cuprinde și orășenimea săracă a Clujului, care pe durata a câtorva luni, în toamna anului 1437, sub conducerea lui Ioan, fiul magistrului Iacob, instaurează în oraș o conducere populară. Orașul devine o forță economică, având și un aspect edilitar deosebit de îngrijit, mai ales după 1486, când regele Matei Corvin, care se născuse la Cluj în 1443, pune rânduială în administrarea lui. Dezvoltarea economică a orașului a continuat în secolele următoare, când Clujul rivaliza într-o întrecere pașnică și creatoare cu alte centre importante ale Transilvaniei, precum Brașovul, Sibiul, Bistrița și alte. Astfel, numărul breslelor a crescut de la 11 în secolul al XV-lea, la 22 în prima jumătate a secolului următor și la circa 30 în a doua jumătate a acestuia. Paralel cu dezvoltarea economică, populația orașului a sporit și ea, ajungând în prima jumătate a secolului al XV-lea la 6.000 de locuitori. În anul 1536, ilustrul umanist Nicolaus Olahus avea să remarce că orașul era strălucit prin așezare și prin mijloacele sale și prin abundența de toate bogățiile și prin negustori. De asemenea, Clujul dobândește și faima unui important centru al artelor. Se ridică impozante construcții, cum ar fi Biserica Sfântul Mihail, cea mai veche construcție religioasă din oraș, secolele 14-15, actuala biserică reformată, înălțată din porunca lui Matei Corvin. Aici se află pictori ca Toma, autorul unui triptic de altar, ce se păstrează astăzi în Ungaria, care pictează în 1485 Biserica Mănăstirii Dominicane din localitate, vitralieri ca Luca, ce realizează în 1492 vitralii pentru Biserica Sfânta Maria, miniaturiști ca Bartolomeu și alții. Se resimțea imperios necesitatea unei tipografii ce se inaugurează în anul 1550, iar în anul 1581 se înființează o universitate cu facultăți de teologie, filozofie și științe juridice. Orașul devine astfel un important centru cultural al Transilvaniei. Un capitol de mare însemnătate din istoria Clujului îl constituie momentul primei uniri politice a țărilor române sub Mihai Viteazul. După intrarea triumfală a voievodului în Alba Iulia, la 1 noiembrie 1599, cetatea Clujului a fost prima care a recunoscut la 4 noiembrie autoritatea lui Mihai, aici instalându-se o garnizoană comandată de banul Mihalcea. Mihai Viteazul a recunoscut vechile privilegii clujene, numind localitatea Orașul Nostru, iar cetatea i-a oferit 6.000 de florini pentru plata oștirii. La Cluj au stat în mai multe rânduri atât voievodul unificator, cât și fiul său Nicolae Pătrașcu, frații Buzești, logofotul Teodosie Rudeanu. La 5 februarie 1601, lângă bastionul croitorilor, a avut loc martiriul lui Baba Novac, vestit general al lui Mihai Viteazu, ucis din ordinul nobilimii maghiare. În august 1601, după victoria de la Guruslău, Mihai Viteazul a revenit la Cluj fiind primit cu entuziasm de către localnici. Pe locul execuției credinciosului său Oștean a ridicat o troiță. În veacurile 17-18, orașul este afectat de un șir întreg de molime și de incendii. Din ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, Clujul devine și un însemnat centru cultural al Transilvaniei. În anul 1774, sub patronajul piariștilor, a luat naștere la Cluj un nou colegiu universitar. Cel vechi, înființat în anul 1581, fusese desființat în anul 1603, odată cu izgonirea iezuiților din oraș, iar colegiul înființat în anul 1698 și numit din anul 1753 universitate, își încetase activitatea. Noul colegiu universitar avea 4 facultăți: juridică, științe, filozofie și chirurgie. La ultima facultate a funcționat ca profesor oculistul român de faimă europeană Ion Pioriu Molnar. Peste 10 ani, în 1784, colegiul a fost ridicat la rang de liceu regesc academic. În anul 1792 a început să funcționeze în oraș un teatru profesionist permanent. Totodată s-a luat o serie de măsuri edilitare, cum ar fi pietruirea străzilor și a piețelor. Toți cei care intrau în oraș cu căruța aveau obligația să aducă câte un bolovan pentru pavatul străzilor și construirea unor poduri peste Someș. Secolul al XVIII-lea a dus la o creștere considerabilă a numărului românilor stabiliți în Cluj, în școlile din localitate, învățând și unii dintre cei ce vor deveni stegarii luptei de emancipare națională a românilor din Transilvania, ca Gheorghe Șincai, Petru Maior, Vasile Pop, Vasile Moga, Avram Iancu, Nicolae Propeia și alții. Tinerii români care studiau la Cluj își revendicau cu tărie glasul în sprijinul dreptelor revendicări ale românilor. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în oraș apar numeroase ateliere manufacturiere noi, 2 ateliere de faianță fină, 2 de mașini unelte, 2 de mătase, unul de zahăr, o moară de hârtie, ce aduc un spor considerabil al elementului muncitoresc. În a doua jumătate a secolului trecut, concomitent cu dezvoltarea economică, asistăm și la intensificarea luptei naționale a românilor. În localitate ia naștere Societatea Junimii Studioase din Cluj, la acțiunile acesteia luând parte unii dintre conducătorii politici ai românilor, ca Vasile Ladislau Pop, Iacob Ologa și alții. În ultima parte a secolului al XIX-lea și la începutul secolului 20, orașul devine cel mai puternic centru economic, social, politic și cultural al Transilvaniei. Încă din anul 1826 se introdusese în Cluj iluminatul cu petrol, înlocuit în 1871 cu gazul aerian, pentru ca în anul 1906 să fie introdus iluminatul electric. În 1902, în centrul orașului, este inaugurată una dintre cele mai mari și mai reușite monumente de artă din Europa, statuia ecvestră a lui Matei Corvin, operă datorată sculptorului Ioan Fadruz, care reprezintă pe rege într-o ținută maestuoasă, primind omagiul a 4 personalități contemporane. În perioada interbelică, orașul Cluj cunoaște o înflorire rapidă, ajungând în anul 1938 la peste 80 de întreprinderi industriale. În deceniile 3-4 ale secolului al XX-lea, s-a impus și ca o puternică cetate a culturii, artei și științei. După unirea Transilvaniei cu patria mamă, aici funcționau o universitate, o academie de înalte studii comerciale, o academie de agricultură, o academie de muzică și artă dramatică, un institut de arte frumoase. Activitatea științifică se grupează firesc în jurul universității, fondându-se o puternică școală de filologie și istorie cu savanți de renume ca Sextil Pușcariu, Teodor Capidan, Vasile Bogrea, Dimitrie Popovici, Vasile Pârvan, Ioan Moga și alții, o alta de științele naturale și medicină ilustrată de personalități ca Emil Racoviță, întemeietorul speologiei mondiale, Victor Babeș, Constantin Levaditi, Iuliu Hațieganu, Iuliu Moldovan, Gheorghe Pamfil, Victor Papilian și alții. Tot aici se afirmă o pleiadă de scriitori ca Lucian Blaga, Iona Gârbiceanu, Pavel Dan, Octavian Suluțiu. De asemenea, în Cluj sunt înființate un institut speologic, un altul cu studii clasice, un institut de istorie națională, unul de istorie universală, un muzeu al limbii române, un muzeu de arheologie, un muzeu etnografic cu bogate colecții de obiecte din întreaga Transilvanie. În sfârșit, sub îndrumarea profesorului Alexandru Porza, se înființează Grădina Botanică, ce va colabora cu câteva zeci de instituții similare din întreaga lume. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.